Vācija ir tā Eiropas valsts, kurā pastāvīgi ir bāzēts lielākais Amerikas Savienoto valstu militārais kontingents. Tie ir 35 tūkstoši militāru personu, kā arī aptuveni 17 tūkstoši civilu personu, kuru darbdevējs ir ASV bruņoties spēki. Draudi izvest no Vācijas šajā valstī bāzētos amerikāņu spēkus ir izskanējuši laikā, kad domstarpības starp ASV un Vāciju ir kļuvušas īpaši izteiktas. Jau ilgāku laiku ASV prezidents Donalds Trumps ir apsūdzējis Vāciju par nepietiekamu finansējumu atvēlēšanu bruņotajiem spēkiem, atgādinot, ka Vācijas aizsardzības budžets ir vēl tālu no NATO noteiktajiem 2% no iekšzemes koprodukta. Kā pagājušajā nedēļā izteicās ASV vēstnieks Vācijā Richards Grenells, ir aizskaroši domāt, ka amerikāņu nodokļu maksātājiem ir jāturpina maksāt par vairāk nekā 50 tūkstošu amerikāņu uzturēšanu Vācijā laikā, kad pati Vācija savu budžetu pārpalikumu tērē dažādām vietējām programmām. Vācija nākamajā gadā aizsardzībai plāno atvēlēt 1,36% no iekšzemes koprodukta, bet līdz 2024. Gadam šo summu paredzēts palielināt līdz 1,5%. Un tas joprojām ir ievērojami zem NATO noteiktajiem 2%. Kā televīzijas kompānijai CNBC norādījis bijušais Vācijas aizsardzības ministrs Karls Teodors Gutenbergs, ir maz ticams, ka Vācija pārskatāmā nākotnē sasniegs NATO noteiktos griestus. Turklāt viņš šaubās, vai pat šī mēķa sasniegšana būs pietiekama Donaldam Trumpam.
Pat ja viņi nonāks līdz šiem skaitļiem, ko es uzskatu par gandrīz neiespējumu, Trumps atradīs nākamo jautājumu, par ko uzbruktu Vācijai vai kādai citai valstī, kas viņam tajā brīdī būs prātā. Vai Vācija jebkad sasniegs 2% un uzņemsies atbildību? Tas būs ārkārtīgi grūti. Galvenais ir parādīt, ka mēs esam ārkārtīgi uzticams partneris militārajā jomā, ka mēs gan pēdējos gados, gan desmitgadēs esam labprāt uzņēmušies atbildību dažādās nepatīkamās vietās visā pasaulē. Un tad, protams, ir jātuvojas noteiktajai 2% atzīmei. Taču šo mērķi būs grūti sasniegt, jo būs ļoti grūti iegūt ne tikai parlamenta, bet arī plašākas vācu sabiedrības atbalstu. Mēs runājam par palielinājumu no pašreizējiem aptuveni 40 miljardiem līdz aptuveni 70 miljardiem eiro. Varat iedomāties, ko brīdī, kad tas tiks izdarīts, teiks tie, kas vēlas pensijas, subsīdijas vai ko citu. Un tad mēs atgriežamies pie parastās politiskās spēles, kas vienmēr ir neglīta un nepatīkama.
Tagad tu pozabāvē, ka tu pravazam ņemci.
Politikas komentētāji norāda, ka ASV amatpersonu izteikumi ir izskanējuši vien dažas dienas pēc tam, kad Vācija atteicās piedalīties ASV vadītajā jūras drošības misijā Persijas līcī, kuras mērķis būtu aizsargāt kravas kuģis no iespējamās Irānas agresijas. Tāpat Vācija ir atteikusies atsaukties Savienoto valstu aicinājumam nosūtīt savus karaspēku vienības uz Sīriju, solot turpināt sniegt savu pašreizējo ieguldījumu starptautiskajā koalīcijā cīņai pret grupējumu Islāma valsts. Taču ASV un Vācijas domstarpības ir vērojams ne tikai militārā sadarbības jomā, nekur nav pazudusi arī ekonomika. Atgādinām, ka Donalds Trumps ir vairāk kārt piedraudējis vācu autobūvas uzņēmumiem ar muitas nodevu ieviešanu. Vēl viens jūtīgs jautājums ir gāzesvads Nord Stream 2, kas pašlaik tiek celts Baltijas jūrā. Savienotās valstis ir ieviesušas sankcijas pret Nord Stream būvniecībā iesaistītiem uzņēmumiem un personām, savukārt Vācija šī gāzesvada būvniecību uzskata par strateģiski svarīgu savas enerģētiskās drošības garantēšanai. Kā intervijā Polijas radio norāda Polijas Karamākslas akadēmijas strateģisko pētījumu institūta profesors Piotrs Grohmaļskis, šajā abu lielvaru spēlē visai neērtā pozīcijā ir nostādīta Polija.
Even if they come to these numbers, which I think is more or less impossible.
Mums Vācijai ir skaidri jāizskaidro, ka mūsu drošības jautājums ir fundamentāls. Viņiem ir jāsaprot, ka viņu darbības, es pat teiktu, Krievijas provocēšana uz agresivitāti ir izraisījušas karu Ukrainā. Bez Krievijas šādas vardarbības nebūtu. Tāpat aktuāls jautājums ir par Baltkrievijas suverenitāti, un amerikāņi redz, ka šeit Krievija tik sistemātiski netiek provocēta. Tur viņiem tiek dots nedaudz vairāk rīcības brīvības. Šī ir ļoti bīstama spēle, un mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs neciestu šajās spēlēs, kuras viņi spēlē.
Vienlaicīgi ar ASV vēstnieku Vācijā Richarda Grenella izteikumiem tieši ASV vēstniece Polijā Georgeta Mosbacher paziņojas, ka atšķirībā no Vācijas Polija savas finansiālās saistības pret NATO pilda un būtu priecīgi uzņemt pie sevis no Vācijas izvestos karavīrus. Šeit jāatgādina, ka ASV un Polijas prezidenti iepriekš tiešām ir runājuši par amerikāņu militārās klātbūtnes palielināšanu Polijā, un vienu brīdi pat izskanēja runas par iespējamās pastāvīgās ASV militārās bāzes būvniecību Polijā. Kā paziņojis Polijas ārlietu ministrs Jaceks Čaputovičs, lielākā ASV klātbūtne Eiropā pilnīgi noteikti būtu laba lieta. Taču Polija patiesībā nemaz nedomājot par amerikāņu spēku pārvietošanu no Vācijas uz Poliju. Pēc Čaputoviča vārdiem daudz svarīgāka būtu papildu spēku izvietošana tieši Polijā. Kā norāda vairāki politikas komentētāji, šajā situācijā Vācijai un Polijai pilnīgi noteikti nevajadzētu sākt konkurēt par amerikāņu simpātijām, bet gan sēsties pie viena sarungalda un runāt par to, kā vairot visa reģiona aizsardzības spējas. Tāpat tiek norādīts, ka šis ir bijis amerikāņu brīdinājums ne tikai Vācijai, bet arī citām Eiropas sabiedrotājām, kā piemēram Itālijai un Spānijai, kuras arī nav izpildījušas savas finansiālās saistības NATO ietvaros. Un lai arī savas ģeogrāfiskās atrašanās vietas un lieliskās infrastruktūras dēļ Vācijai nevajadzētu bažīties par ASV spēku aiziešanu no valsts, Berlīnai tomēr arvien lielāku uzmanību būtu jāpievērš aizsardzības finansējuma palielināšanai. Un šīs uzdevums tagad jau ir jaunās Vācijas aizsardzības ministrs Anna Grētas Krampas Karenbaueras rokās. Uģis Lībiec, Latvijas radio.